O širmus. Širmas skyrė jaunavedžių kampelį nuo didžiojo kambario, kuriame tilpo šeimininkai su dviem dukrom ir senutė. Ir tą kampelį jie gavo išsinuomoti su sąlyga, kad padės mergaitėms mokytis. Langas išėjo į mokyklos kiemą. Vienas, du, vienas, du, nuolat girdėjosi fizinio lavinimo mokytojo balsas. Dunkstėdavo kamuolys, aiškiai girdėdavosi skambučiai, kurie vis primindavo, kaip aiškiai eina laikas. Jau įpusėjo pirmoji pamoka, o mes dar nepusryčiavę, sakydavo Jonas. Kai baigsis didžioji pertrauka, būk geras, nukaisk bulves, išeidama prašydavo Elvyra. Už širmos buvo mažas buduaras ir darbo kambarys ir atskira virtuvė su tarsi žaisliniais portatyviniais dujų balionėliais ir biblioteka, ir valgomasis, ir svetainė. Šeimininkai, jį valytoja, jis krovikų brigadininkas, nesikišo į gyvenimą už širmos. Mergaitės mokėsi neblogai, tai reikėdavo kartais patikrinti namų darbus, o senutė keuras dienas nerdavo vašeliu, visi dėdavo prie televizorius su labai mažu ekranu. Elvira su Jonu rašė diplominius, sėdėjo apsivertę popieriais. Tačiau pagrindinis užsiėmimas jiems buvo meilė. Visokie pasivaikščiojimai rasų kapinės prie Barbakano į Belmonto gyrę, pasikalbėjimai apie vaikystę, mylėtus šunis ir kates, mielus brolius ir seseris ir tėvukus. Sekmadieniais pas šeimininkus ateidavo svečių, vaišindavosi, dainuodavo. Ypač gražų balsą turėjo žudiko našlė. Nužudimo istorija buvo klaikiai paprasta. Išsipėręs pirtį, žmogus įsigeidė išgerti. Namie žmonos nebuvo. Jis nuėjo pas kaimynę, šikštuolę senę. Ta atsisakė skolinti pinigų. Jis užmušė senę žarstekliu. Ateidavo graži linksma moteris. Ji neturėjo vyro, turėjo tris vaikus ir visus pati augino. Ateidavo šeimininkė seserys su vyrais, visi išsipustė, kremplenuoti. Kartais kuris nors svečias praskleisdavo širmą, visi kaip ant scenos pamatydavo du šviesia plaukių su knygomis prie mažo stalelio, kažką skubiai rašančius. Nutildavo dainos. Žudiko našlėjimdavo kalbėti pašnipždom ir tada dar šiurpiau skambėdavo klausimas, kodėl jis nepalaukė manęs. Grįžau po pusvalandžio. Kartą vyresniojo mergaitė parsinešė dvejetą. Tėvas, mažaraštis, umus, ėmė šaukti. Jeigu neaišku, tuoj eik ir klausk gyventojų, tam aš juos ir priėmiau, kad padėtų mokytis. Kaip negėda. Bet po savaitės mergaitė parsinešė dar du dvejetus. Kasgi čia? Tėvas suglumė žiūrėjo į širmą. Paskui vėl skleidė dukros sąsiuvinius su pasišlikštėjimu, kaip priterštas nosinės ir pasakė žmonai garsiai, kad girdėtų tie už širmos. Reikės priimti galvotesnius. Nevaizduokit, reikia jis. Aš nieko nesuprantu, kas parašyta angliškai, tačiau ir jūs neapsimeskit, kad suprantat. Ir atplėšė širmą. Dvi šviesia plaukės galvos pakilo nuo popierių. Tikrai, tarė Jonas, anglų kalbos visai nemoku, mokiausi kartu su jūsų dukra. O man sunku matematika, vos sugraibau daugybos lentelę, tarė Elvira išblyškusi. Šeimininkė, lyginusi skalbinius, sustingo pakėlusi lygintuvą. Stojo tyla. Tada senutė pasisuko su visu krėslu į širmą ir tarė aiškiai. Mergišė reikia išperti ir duokit ramybę žmonėms. Ne, ne, mes išsikraustysim, pasakė Elvira skubiai. Kur jūs dingsit, atsiliepė šeimininkė pavargusiu balsu. Mes, šaunė atsiliepė Jonas. Jis nežiūrėjo Elvyrą, tik rinko popierius nuo stalo ir kimšo į portfelį. Nesumaišyk, tyliai tarė Elvyra. Mudvėjų toks panašus raštas sunku atskirti. Jis stovėjo, jau pasiruošė išeiti su mažu lagaminu. Niekas nekaltas, neaiškiai pasakė šeimininkas. Kelinta valanda, kreipėsi Jonas Elvyra. Jie įsiklausė į triukšmą kiemę ir atsakė ramiai. Įpusėjo šešta pamoka. Jie išėjo. Šeimininkė lygino ir tvarkė skalbinius ilgiau nei visada. Šeimininkas išskubėjo antrą pamainą. Senutė nenėrė, nulaužė vašelį, o mergaitė atrado Jono užmirštą knygą, vartė, skaitinėjo ją, nieko nesuprasdama, ir maža jo širdis plazdėjo, kaip ką tik gimęs draugys.